Tu klausies vai skaties jaunatnes starptautisko programmu aģentūras raidierakstu jaunam būt, ko mēs piedāvājam kā satikšanās platformu jaunatnes jomas entuziastiem, profesionāļiem un arī pašiem jauniešiem, kurā dalīties pieredzē, zināšanās un iespaidos par un ap jaunatnes jomu Latvijā un Eiropā. Es esmu Māra Metne, un šajā epizodē mēs runāsim par tematu jaunieši attālākos un lauku reģionos, kā atvest pieredzes bagāžu uz dzimto vietu. Un uz sarunu šajā reizē esmu aicinājusi divus viesus, divu bērnu māmiņu, kultūras žurnālisti Evu Johansoni, kas arī studējusi ASV filozofiju un pirms kāda laika bijusi Latvijas jaunatnes padomes prezidente, piedalījusies jaunatnes likuma izstrādē un Latvijas jaunatnes politikas valsts programmas dibināšanā. Eiropas brīvprātīgajā darbā bijusi Indonēzijā, kur uzņēmusi filmu par nabadzību. Un šo sarakstu mēs varētu turpināt vēl un vēl. Bet prieks, Eva, ka tu esi atradusi laiku un esi šeit.
Paldies, ka man uzņēmāt. Un es gribēju tikai piebilst ik pa laikam kaut kur ieskanās bērns. Tas ir mans bērns.
Iespējams, jā. Mums pievienosies ar arī vēl trešais viesis. Un Zoomā mums ir pievienojies jaunietis, kurš pēc apmēram 13 gadu ilgas dzīves Anglijas salā Gernsijā ir atgriezies Latvijā. Un atradis mājas plašajā Latgalē mūziķis Rikijs Andersons. Sveiks, Rikī!
Sveicināti!
Bet, lai iešūpotos tematā par to, kā pieredzi atvest uz dzimto vietu, sāksim ar nelielu spēli. Es nolasīšu pāris apgalvojumus, un jūs tad atbildat, tas ir jūsuprāt aplams vai patiesi un kādēļ. Emigranti ir vieglas dzīves tīkotāji un sava labuma meklētāji. Ar emigrantiem domājot cilvēkus, kas izceļo no Latvijas.
Rikī, saki tu.
Ārprāts, es nesaprotu jautājumu.
Tātad, vai viņi ir tie cilvēki, kas izbrauc, vai viņi ir tādi viegliprātīgi un tīko tikai pēc labas dzīves ballītēm un droši vien kaut kā viegli. Nu, izie kā sprīdīts, vai ne, kas devās meklējumos un domāja, ka citur ir labāk. Nu, tad es to Anas Brigaderas sprīdīti arī dzen teikšu, ka laikam jau nē, ka tā ir tāda drīzāk vēlme kaut ko vienkārši piedzīvot. Droši vien, kad ir tas 1%, kas tīko kaut kā varbūt vienkāršāk, bet es domāju, ka drīzāk tas ir tāda piedzīvojuma alkas.
Jā, man liekas arī cilvēki vienkārši iet atrast kaut kādu piedzīvo, kaut ko jaunu redzēt arī dzīvē, jo nevar dzīvot vienā vietā visu laiku savādāk paliek mazliet garlaicīgi un var tikt tādā you could get in a bad mindset.
Nokļūt tādā domu stāvoklī, kad tu esi. Jā, labi, nāk, mēs apgalvojums, mēs tik filozofiski gāri uz pirmo jau atbildam.
Šī ir spēle, atceramies, šī ir spēle.
Debus.
Populārākie gala mērķi Latvijas jauniešiem brīvprātīgajā darbā 21. Gadā bija Grieķija, Itālija, Gruzija un Horvātija. Patiesi vai aplams?
Vispār varēja tajā laikā ceļot? Bija Covid?
Bija ierobežojumi, bet varēja.
Es teiktu, ka jā.
Man liekas, jā.
Super, pareizi.
Vismaz es izvēlētos šīs valsts. Es esmu bijusi pie Erasmusā arī Grieķijā 11. Klasē. Ļoti labs galvērts. Visiem iesaku.
Tas ir arī kā pirmais, tā ir populārākā vieta.
Grieķija.
Grieķija.
Cik interesanti.
Jā. Nākamais apgalvojums. Jaunieši informāciju par iespējām ārzemēs uzzina no jau aizbraukušajiem radiniekiem vai informētiem vecākiem. Paties vai aplams?
Paties. Es domāju, ka uzzinu no tiem, kas ir bijuši draugiem.
Jā, es tā arī domāju.
Šeit nav pareizās atbildes patiesībā.
Ā, tad vienkārši bija tā kā paķert mūsu muļķi.
Jo varbūt gan tā, gan tā. Ir dažādas iespējas, kur informāciju iegūt.
Bet ko viņi tā kā norāda? Piemēram, jaunieši ir bijuši izbraukuši, vai viņi kādā pētījumā ir bijis kaut kāda aptāja, kad viņi norāda, kur viņi uzzina?
Tāds visaptvarošs pētījums nav veikts, bet tas, ko mēs kā aģentūra piedāvājam, ir tāds Eiropas solidaritātes korpusa datubāze, kur tu vari uzzināt tās plašās iespējas, līdz ar to tev pat, tu vari uzzināt iespējas arī tad, ja tev nav neviens zināms, kas jau kaut kur ir aizbraucis vai tev nav super informētu vecāku. Mm-hmm. Kad tās iespējas jauniešiem pašiem atrast, kur doties laimi meklēt, ir iespējams atrast arī internetā. Mm-hmm. Labi, vēl pēdējais, un tad pie sarunas nopietnās daļas. Jaunieši biežāk par citu vecumu iedzīvotājiem izceļoja no savas dzimtās zemes vai valsts?
Es domāju, ka jā. Jo tagad arī, man liekas, tā Eiropas iniciatīva, kas tieši jaunatnes gada notikuma pasākuma fórumu ietvaros Strasbūrā, kur es biju klāt kā žurnālists, pieņēma, kad ir tā iespēja bez maksas doties ceļojumā pa Eiropu, kas notika tieši pirms Covid, arī parāda to jauniešu vēlmi, migrāciju iekšējo. Es teiktu, ka noteikti jaunieši. Ko tu saki, Riki?
Es nevaru par latviešu jauniešiem runāt tik daudz, jo es nezinu tik daudz par viņiem. Es teiktu pusi vecāka, pusi jauni.
19. Gada pētījums saka, ka tomēr jaunieši ir biežāk izbrauc no dzimtās zemes un valsts. Paldies par šo spēles elementu. Es ceru, ka mēs tā mazliet iešūpojāmies. Un lai sāktu šo sarunu, man šķiet būtiski ir saprast, vai jauniešiem un jums pašiem tā piederība kādai noteiktai zemei, valstī, tautai, varbūt pilsētai vai ciemam ir svarīga mūsdienās. Riki, kā tev šķiet? Vai tev ir svarīgi piederēt kaut kam konkrētam?
Dažreiz ir svarīgi, jo people seek the purpose of life. Nezinu, kā to izteikt latviski.
Meklē dzīves jēgu.
Bet tev ir svarīgi, Riki, ka tu sevi sauc par latvieti, eiropieti, vai tas tev nav būtiski?
Man ir vairāk svarīgi atrast savas mājas, un šeit es jūtos mājās. Kad es jūtos mājās Latvijā, bet es esmu ļoti laimīgs šeit.
Cik jauk to dzirdē.
Un kā ar tevi?
Man tā identitātes sajūta ir ļoti, ļoti iesakņota. Tas ir, es domāju, ļoti lielā mērā pateicoties manai ģimenei. Vecākiem, kuri alveži ir mani aicinājuši būt ļoti multikulturālai, atvērtai un liberālai un ceļojošai, tad pašā laikā norādot, ka tāds varbūt tā tava laimes sajūta tieši nāk no tā, ka tu zini to savu, savas saknes, un tad var tālāk izsprukt asnos un kokos un zaros un padebešos. Un kaut kā jā, no nagras bērnības, gan tā identitātes, tā tāda asa, ap kuru tu griezies, man liekas, tā identitāte ir veidojusies ap Latviju. Man ārkārtīgi svarīgi ir latviešu valoda, cik arī tā ir tīra, pareiza, laba, kopta. Es to vienmēr ļoti novērtēju un pamanu. Un tas, kas man ir ļoti būtiski, ir arī mūsu vēsture. Un tas, no kurienes es nāku, gan mana ģimene, gan arī Latvija vēsturiski. Un man šķiet arī šobrīd tas Ukrainas karš parāda to, cik ļoti svarīgi, tā kā Ukraiņi apzinās to savu identitāti, ka viņi nav vienkārši kaut kur izšķīduši un gatavi kaut kam padoties. Viņi tiešām ir kā tāda viengabalaina masa, un man četri man. Man ļoti būtiski, lai mani bērni zina, no kurienes viņi nāk, man mamma arī bija saimes deputāte, kas arī, ir mūsu tā kā parlaments, un man ļoti svarīgs ir mūsu vērtības, un es domāju, ka tā mana identitātes daļas arī nāk no Latgales, ir gan tas latgaliskais, gan arī tās vērtības, kas man ir būtisks, tā ir brīvība, tā ir pašnoteikšanās, tā ir no, tā kā dzīvošana saskaņā ar dabu, un šīs te vērtības ir tās, kas veido to manu identitātes kodolu, ko tālāk es varu ceļojot ļoti izbaudīt. Ko gribēju pieminēt, ļoti interesanti, piemēram, studējot ASV, ilgi nevarēju saprast, ka, piemēram, tādos izklaides vakaros bāros, kad mēs iemalkojām kādus grādīgos dzērienus ar studentiem un profesoriem. Mēs bieži vien iepazināmies, un tad viņi saka, ka esmu, teiksim, tur Džons, un mana vecmāmiņa bija igauniete, vai tētiņš vācietis, un katrs tas amerikānis nosauca savu to saucamo heritage vai to savu, savu dzimtu. Un tad tikai pēc tam es sapratu, cik svarīgi tam cilvēkam ir, no kurienes viņš nāk, un saprast, no kurien, nu, tā kā, kas viņš ir. Jo man tādi jautājumi nekad nav bijis, esmu latvieti, un es ļoti vienkārši. Un tad es sapratu to vērtību tanī.
Bet vai tu saprati arī, kāpēc viņiem tas ir svarīgi?
Jā, jo tu gribi būt, identificēties ar kaut kādu noteiktu cilvēku grupu, droši vien tu sociologu, antropologu par to vairāk varētu komentēt, bet ka tu gribi būt kaut kas no kaut kādas tā kā kopienas vai piederēt kopienā vienalga, vai tā ir bieži ne tikai tāda nacionāla identitāte etniskā, bet varbūt arī, nezinu, tev esi arī piedrīt velo kopienai vai dāžnieku kopienai vai Ziemeļvalstu kopienai. Nu, respektīvi, tie klubiņi ir vairāki. Man šķiet, ka man ir ļoti svarīgi piedrīt tai latviešu kopienai, jo nu, latviešu kopiena man ļoti daudz ko ir devusi. Es jūtos nu, tā kā, gluži parādā, bet arī ar atbildību pret savu kopienu un līdzīgi arī par Eiropas kopienu. Es jūtos arī tā izteikti Eiropa. Piete ar Eiropas vērtībām, par to esmu ļoti daudz domājis, ka man tā identitāte jaudzējas ar to kodolu, kas ir latgaliete latviete un tālāk jau ir tā Eiropa un tad tās vērtības, jo dzīvojot Amerikā un Indonēzijā, arī tur ir viegli salīdzināt, tāpēc tā ceļošana ir tik forša un tās Eiropas atvērtās durvis un iespējas, par ko mēs droši vien šodien runājam, ir tik fantastiskas, jo caur to tu sevi iepazīsti, to, ko varbūt Rikijs arī teica, tā dzīves jēga, Var meklēt viņu esot uz vietu, piemēram, Imanuels Kants filozofs nekad neizbrauc no Kēningsburgas, tas ir mūsdienu Kaļiņgrada maza gabals zemes, bet nu, jā, man vieglāk sanāk izbraucot to saprast, man personīgi.
Katram ir sava patiesība, un tas ir ļoti skaisti, un tas ir arī ļoti svarīgi zināt, katram cilvēkam patiesība ir savādāka.
Tieši par to es runāju, jā, patīk Latviju, jo mēs te varam būt brīvi ar to savu patiesību, kas man ir ļoti būtiski.
Jā, kulturāli es arī jūtos ļoti mājās Latvijā, jo atceros bērnu gados vecais tētis man kaut ko mācīja, un viņam bija tieši tāda paša laukuma māja kā man, un es jūtos kā savs vecais tētis.
O, cik jauki!
Jo, apsveicam 22 gados, ja, jau justies.
Kā vectēti.
Kā vectēti, jā. Bet jūs kādu laiku esat bijuši projām no Latvijas, un kas ir tā vērtīgākā pieredze, ko jūs tur esat ieguvuši vēl bez šī arī savas identitātes apzināšanās?
Kad nauda nav dzīves jēga. Es krāju un krāju, es nekur negāju ārā, es neko sev nepirku. Bet es visu to pametu, visu to atmosfēru, kur visi cilvēki tikai koncentrējās uz iegūt šo naudu un tad līdz vecumdienām tad sēdētu uz viņu un tad viņi domātu, kad to ko darīt ar to naudu. Nu, Es ar viņu nopirku šo māju un tagad dzīvoju paradīzē. Un es pelnu tikai pietiekoši, lai izdzīvotu, lai varētu sevi un Willow pabarot. Un tas mums galīgi pietiek. Tagad es zinu, kad tā puse no pasaules, kur saistās ar naudas... Money generation nav priekš manis.
Tā ir tāda spēcīga atziņa. Jāpiebilst, ka Vilo, ko minēja Rikijs, ir viņa draudzene, tiem, kas skatās uzreiz nenojaut.
Jā.
Bet man varbūt tā ir tāda ļoti liela un dziļa atziņa, un man tā tas pirmais, kas manā atlumā ienāk prātā, ir tas, ko es novērtēju, ir izglītība. Man atziņa, jo, piemēram, dzīvojot Indonēzijā, es strādāju ar bērniem, lielākoties tas bija Eiropas brīvprātīgā darba projekts, starptautisks pasaules līmeņa, un tas, ko es sapratu, arī mums bija daudzi citi tie jaunieši tajā projektā, kas bija dažādās valstīs, kur varbūt nav tik ļoti paveicies ar izglītības sistēmām vai kur izglītības sistēmas vispār nav. Un tad es sapratu, ka mēs esam tik ļoti, ļoti privileģēti, ka mums ir izglītība. Tā ir tā kā tāda pašsaprotama lieta, un nu, mēs zinām, nezinu, kaut kādas pamatus par veselību, par reproduktīvo veselību, par sevis aizsargāšanu, par savām tiesībām, par spēju sevi aizsargāt vai pārstāvēt vai sapņot vispār. Un ka to patiesībā, lai cik varbūt jaunietim liktos, ai, kam to izglītību, vai man tikai tur mani sabojā, vai tai money generation ieliek kaut kādā rāmītī, ne. Es tiešām sapratu, ka izglītība ir tā, kas mums sniedz brīvību, jo tajā brīdī, kad tās izglītības nav, es nokļūtu tādos ciematos, kur viņas, tās izglītības nav, vai sistēmas nav, vai nestrādā. Es apjautu, cik pašsaprotam mēs uztaram izglītību, ka tas ir kaut kas fantastisks, ka mums viņa ir dota, un ka Latvijā mums ir tā obligātā deviņu klāšu izglītība, un ka mēs kā valsts nodokļu maksātāji rūpējamies, lai viens saņem izglītību. Mums ar Riki ir diezgan liela vecuma starpība, 13 gadu, man ir 35 gadi, tev ir 22, un man šķiet, jā, ka tu jau ļoti tālu ticis, tik jauns būdams tādām atziņām, bet jā,
Jā, es arī ticēju, ka izglītība ir ļoti svarīga, ļoti, ļoti svarīga. Un tad ar labu izglītību arī vecākos gados sāks saprast, kas realitāte nozīmē. Kad, piemēram, ja tu jūties, kad tu esi iespiesti kastē un tu gribi tikt ārā no tā kastē, tā izglītība arī palīdz tā kā, dzīves mācības pašam izgudrot. Nu, dzīve izmāca pati savā veidā arī.
Mm. Nu jā, jo redzi, ka tu iegūsti tu izglītību un tad tu paceļo dažādās Eiropas programmās, ne tikai, tas man šķiet ir ļoti laba kombinācija, lai kaut kādā kontaktā vai kaut kādā mierā ar sevi nonāk, lai saprastu, kas tu esi vai kāds ir tavs dzīves mērķis vai vispār, zin, misija šīs planētas.
Bet, Eva, tad, kad tu devies studēt, vai tu brauci ar domu, ka tu tikai studēsi un tu atgriezīsies, vai tu, tev bija vienmirziena biļete un visa pasaule vaļā?
Man kaut kā nekad vispār nav bijis doma, ka es varētu pamest Latviju. Man ir bijis doma, kurētu kombinēt dzīvot, varbūt tur 3 mēnešus Indonēzijā un 9 mēnešus Latvijā vai kaut kā tam līdzīgi. Bet es to saskatīju kā tādu iespēju apgūt ļoti akadēmiskas konkrētas zināšanas, apgūt šo te filozofijas kultūru un akadēmisko vidi, kas ir Amerikā. Un man bija apakaļceļa biļete, un man bija piedāma stipendija, kurā arī ko bija Amerikas latvieša Aina Galēja devos līdz ar to. Tur ir tā kā tāds varā, ka nu, arī pēc tam atbildīja par to savu valsti, ka tā zināšanas to lietā Latvijā. Bet es ļoti, ļoti daudz ceļoju vispār arī tagad ar bērniem, un man šķiet, ka tas ir ļoti forši, jo to var ekoloģiski kaut kā atbildīgi darīt, bet man tiešām nekad nav bijusi tā doma aizbraukt un nekad neatgriezties. Man būtu interesanti parunāt ar kādu jaunieti vai cilvēku, kurš tā ir domājis, bet es pat vienmēr esmu saskatījusi, pat jebko, ko es darītu, es kaut kādā veidā varu ciešu saikni Latvijas saglabāt. Pat ja es ilgstoši uzturētos, nu, piemēram, 5-6 gadus kādā valstī, es mēģinātu to... nezinu, kaut kādu uzņēmējdarbību veidot, ka tas ir kaut kā saistīts vai labums ir Latvijai vai kaut kādā veidā nes to Latvijas vārdu pasaulē. Nezinu, kāpēc man tāds iekodēts kaut kas ir, bet jā, es vienmēr domāju, ka es te būšu atpakaļ. Un, kas ir interesanti, jo vecāks te kļūst, jo vairāk patīk Latvija, kas ir interesanti. Man tā kādreiz nebija Latvija, tad ar vien vairāk mīlu, ja man kādreiz patika tas, tās dzīvotnes vai biotops, kas ir palmas un Tirkijas zils ūdens, tagad man patīk priežu mēži, man patīk ziemeļu biosfēra, man ļoti patīk mūsu gada laiki, un tas tiešām ar katru gadu arvien izteiktāk interesanti, ka tas kaut kāds ģenētiskais kods, viņš atgriežas pie saknēm. Tas ir tāds mans novērojums personīgais.
Es tieši tā pat jūtos, un es ļoti gribu saudzēt Latvijas dabu, es visu dzīvi tagad I'm gonna fight and saudzēšu mežus.
Riki, bet man jautājums tev, kāds ir tas galvenais vai varbūt vairāk iemesli, kāpēc tu izvēlējies atgriezties tieši Latvijā, nevis ar draudzeni izvēlējāties doties varbūt kur citur?
No paša sākumu vienīgais iemesls bija dēļ Covida. Covid sākās un nezinājām, kur iet, vai nu atpakaļ uz Angliju vai kaut ko jaunu sākt Latvijā. Un mēs negribējām uz Angliju, jo tur bija tieši tas tās naudas domas, kur sākās, un gribējām kaut ko jaunu, jaunā veidā redzēt dzīvi. Un tā, tas ir vienīgais iemesls, kāpēc braucām uz Latviju. Bet vairāki iemesli ir tā kā ienākuši galvā, kamēr mēs šeit dzīvojam, kāpēc mēs nekad nebrauktu prom no Latvijas.
Bet tu padalīsies ar dažiem?
Varu, jā. Vispār tā kultūra skatās uz to embrace life. Latgalē mēs svinējam par visu. Par visu. Anglijā mani draugi nesvinēja pat dzimšanas dienas dažreiz. Un vienīgais iemesls būtu, ja viņi gribētu svinēt, ir tikai, lai piedzerties. Kas tas ir? Jāsvin dzīve, jāsvin vismazākos mirkļus. Un es tu tik ļoti respektēju Latgales kultūrā.
Tagad es saprotu, no kurienes man tā dzimšanas dienas svinēšana, jo es svinu visas vārddienas un dzimšanas dienas. Un man vienmēr draugi saka, neviens tās balīt, tā kā tu nerīko. Nu skaidrs, kāpēc, nu Latgales, tāpēc. Jo es tieši domāju, kāpēc tā mums tā rati aicina visus tām dzimšanas dienām. Tu izrādās, ka nesvinamas tik ļoti. Un tad mēs esam tādi, kas visas
svētkus. Tā ir moderna lieta, kad cilvēki beidz svinēt, viņi saka, man nav laiks. Uztaisi tam laiku. Piespiedi sistēmai, lai iedot tev vairāk laiku. Vienkārši atrodi laiku.
Atrodi laiku svinēt dzīvi. Vai ir vēl kāds iemesls, kāpēc jūs nekad nebraukt projām?
Brīvība. Šeit ir tik liela brīvība, jo cilvēkiem ir tagad pietiek, kur es dzīvoju. Mums ir pietiekama vieta elpot starp viens otru, un tā mēs, jo mums ir tā vieta, mēs tieši gribam ar viens otru tad satikties un parunāties un viens otram palīdzēt. Vajag vietas no elpot, prom no troksni, prom no citiem pašam sev ieguldīt laiku. Un šeit man ir tas vietas un laiks, un tagad es gribu tieši braukt cilvēkiem palīdzēt un runāties ar citiem cilvēkiem. Tādā sakarā brīvība.
Ļoti skaisti.
Un arī brīvība, jo tā ir mana māja. Ja es gribu jumta jaukt nost, es viņu jaukšu nost. Pilsētā neko nedrīkst jaukt nost.
Jā, un es pieņemu, ka tev ir arī iespēja saklausīt pašam sevi, ka tev neesi tajā milzīgajā steigā, kas ir apkārt, ka tu pat reizēm nedzirdi. Kas ir tas, kas notiek tevī?
Jā, nu jūs droši vien to pat dzirdat manā balsī. Es runāju lēnām, es visus savas domas lēnām pārdomāju un iedodu sev laiku visu laiku. Kad esmu pieradis pilsētā dzīvot, tad visi tik ātri runā un skrien. Ko skrien? Beidz skriet, es gribu lēnām visu mirkli izbaudīt.
Bet tu minēji, ka tev Anglijā bija draugi, kuri svinības rīkoja, lai tikai iemalkotu dzērienus. Vai tu jūti, ka tu mazliet atšķiries? Vai varbūt
es ļoti atšķiros.
Vai apkārt es tev ļoti. Tur, kur tu dzīvoji?
Es vairāk ar viņiem nevaru runāt. Es neesmu draugi ar viņiem vairāk. Viņi ir citi cilvēki tagad. Ne, es esmu cits cilvēks tagad.
Bet vai tur, kur tu dzīvo, ir daudz jauniešu?
Jā, tur bija daudz jauniešu.
Bet šeit, Latvijā?
Šeit mums ir tik lielas atstarpes starp mājām, kad es neesmu neviena jaunieta redzējis.
Tad cenā, kad vismaz Latgalē, tajā vietā, kur dzīvo tu, jaunieši neizvēlas palikt laukos un dzīvo savu dzīvi laukos.
Jā, jo viņi visu dzīvi ir dzīvojuši laukos. Protams, kad grib tikt kaut kur citur un jaunu get a new experience somewhere else.
Iegūt jaunu pieredzi kaut kur citur.
Jā, tieši tā. Un ja es būtu dzīvojis visu dzīvi Latvijā laukos, es droši vien arī būtu aizbraucis prom. Katram everybody has their own journey. Katrā dzīvē kaut kur jāpaceļo.
Un katram ir pašam savs ceļš ejams.
Mhm.
Bet ja mēs vēl mēģinām kaut kā noformulēt tās lietas, kas ir tas, ko jūs saucat par mājām?
Ko es saucu par mājām? Nu, droši vien, jā, man ir dzimtas mājas Latgalē, kuras es saucu par savām tā kā, mājām, kuras redzu to savu pirmsākumu vai sākotni. Bet par savām mājām es šobrīd saucu Vaivarus, kur dzīvo mans tētis. Māsa, kur ir mūsu mešs un mūsu dārs. Par savām mājām es saucu savu Rīgas dzīvokli, kur man ir ļoti ērta ar diviem bērniem, kur man tā sociālā dzīve, kur ir mans tas krosāns, varbūt mazliet skrējiens, ko piemin Rikijs. Man jālikās, ka dzīvo visam jābūt līdzsvarā. Vai arī tā būt mieriņā un lēni parunāt, un vai grib višķiņ paskriet, un tad kaut kā tas viss tā forši izlīdzinās. Tā kā tā liela atbilde ir Latvija. Tas mans mājas. To es nevaru izmainīt nekādīgi šobrīd. Man ģimene ir šeit, mani bērni ir šeit.
Riki, kā ar tevi?
Ja mani piespiestu sākt dzīvi no paša sākuma, es vienkārši teiktu, izmetat manu pliku kaut kur Latgalē, un es atradīšu, kur es gribu būt.
Super. Un kā jums šķiet... Vai jauniešiem ir būtiski, ka viņiem ir kaut kāds šis pieturpunkts, uz kuru viņi atgriežas un lieto tur tās savas zināšanas un pieredzi, vai jūs to tā īsti nenodalat?
Man šķiet, ka tādā es par sevi domāju, ka man bija kaut kādi 11 gadi.
Vai vairāk, ka tas nav tik būtiski. Jo... Tanī brīdī tu kaut kā dodies ceļā, un kur tas ceļš tev vedīs, aizvedīs, un daudz mans draudzenes vai draugi ir iepracējušies citās valstīs, un man liekas galvenais, ka cilvēks ir laimīgs. Lielākoties tā ir Eiropa, un Eiropa mūsdienās kļūst arvien mazāk, jo tik viegli ir ceļot, un tagad to arī Rail Baltica tais, ar vilcieniem var ceļot. Un man liekas, ka tos ceļu sāst, tu tā nedomā par to. Man liekas, man tās lielas domas nebija, kā tādi mākoņi tanī laikā. Es zinu, kā Rikiem.
Es esmu pārāk jauns atbildēt to jautājumu. Es nezinu neviens, kurš ir atgriezies, kad viņš ir aizbraucis prom vēl, jo visi tikko pabeidz universitāti.
Bet Latvija ir ļoti simpātiska valsts jauniešiem, tāpēc, ka vadot 2x2 nometnes, es attieku ļoti daudz jauniešu, kas ir ar latviešu izcēlesmi dzimuši citviet pasaulē, un viņi daudz pārceļās uz Latviju. Te ļoti forši strādāt, piemēram, printfulā uzņēmumā, kas ir tādi jauni uzņēmumi, vai te ir vieta, kur var sevi īstenot radoši kā Rikijs, te ir lēta īre salīdzinoši, vai zemi, vai mājas Latgalē, un tev ir pieejama pasaules klases studijas.
Tu jau mazliet pieskāries par to, ka Latvija ir patīkama zeme jauniešiem, bet kam vajadzētu vēl mainīties, uzlaboties, lai jaunieši gribētu gan atgriezties, gan palikt Latvijā?
Man šķiet, ka ļoti spēcīgs instruments, ko es kā savulaik Latvijas jaunatnes padomes prezidenta teicu, ir tā nevalstiskais sektors, jo tas ir tā vide un vieta, kur tiek veidotas vērtības. Es pat esmu izaugusi nevalstiskajā sektorā, sarkanā krusta jaunatnē un jaunais vanagos un citās organizācijās, Un es saprotu to, ka tur tiek ieliks ar pamats. Jā, ceru, ka dēls piekrīt. Pamats tam, ka tu kā gribi būt tajā kopienā.
Riki, kā tev šķiet, kam Latvijā vajadzētu mainīties?
Šī ir pirmā reize vēsturē, kad jaunieši var būt jaunieši, nevis uzreiz jāsāk strādāt. Man liekas, jauniešiem jāiedod vairāk mīlestību un brīvību. Kaut kādas vietas jāiedod jauniešiem, lai viņi var gudrot pasākumus priekš sevis, kaut kādas kultūras namus, kur viņi var paši iedot idejas, kā viņi grib redzēt savu future, nākotni. Vairāk vietas un brīvības, man liekas, viņiem vajag.
Es teiktu tā, grassroots projektus vairāk, tādus, kas ir, kas rodas no visādām idejām, droši vien, ka tas bija arī tas, ko Rikijs tā kā domāja, un gribētos, lai tiešām vairāk tiek dota tā brīvība, mazāk tāds birokrātija un tādas stingums. Jauniešiem, es domāju, gan tādās pašvaldību līmenī, gan valsts līmenī, gan projektu līmenī.
Diemžēl mūsu sarunai ir ierobežots laiks, man šķiet, mēs vēl varētu no dažādām pusēm uz šo jautājumu raudzīties, bet kas ir tas, ko jūs gribētu novēlēt jauniešiem un arī tiem, kas strādā ar jauniešiem? Kā īstenot tās savas idejas un atrast to savu vietu, kur tās prasmes pielietot?
Novēlējums, ja? Novēlējums saprast. Man šķiet, ka...
Ejat. Atvainojos.
Nē, es labi sāti pateikšu, ka man klusums, ka atrast to tiešām, kas tev patiesi interesē un ietē virzienā. Vai tā ir vides aizsardzība, vai tie ir velosipēdi, tie ir burgeri, vai tā ir mode, vai ekonomika, vai jaunu uzņēmumi. Tā kā saprast to, kas tevi interesē un tā kā iet tajā virzienā. Vai tas ir NVO sektors, privāts sektors? Jo patiesībā mūsu valstī tiešām ir ļoti daudz iespēju. Mums ir gan politiski tās iespējas, gan arī finansiāli, gan Eiropas līmenī. Un man šķiet, ka ja, tā kā, tas sapnis ir tam jaunietim. Gan es viņu atrast sajust to, kas tev tiešām interesē ne tajā virzienā. Nepakļauties spiedienam darīt to, ko kā cits tev saka, kā būtu pareizi vai labāk. Bet tiešām cekot savai sirdī un atrast to savu aicinājumu, ienākot, tu esi mediķis vai politiķis, tas ej to savu ceļu, tas ir mans novēlējums, jo iespējas ir.
Jā, tiešām klausaties savai sirdī, darat, ko jūs gribat, neļaujat nekam apstādināt jūs, bet nespiežat sevi vienu lietu pārmācīties. Piemēram, es ar mūziku domāju nodarbošos visu dzīvi. Un es tagad esmu nodarbojies ar mūziku tik daudz, kad man īstenībā mazliet riebjās tas. Darat, ko gribat tajā dienā, kad, piemēram, jūs pamostaties, negribat mācīties tajā dienā, izejiet ārā, pasmaržojiet gaisu, nu, jādzīvojiet tā kā lēnām, dodat sev laiku.
Bet mēs runājām arī, ka izglītība tomēr ir svarīga. Tās dienas pasmaržošana varētu būt neformālā izglītība. Pieturēsimies, kad mācīties arī vajag un apgūt jaunas lietas. Paldies, ka atradāt laiku. Lai dalītos savā pieredzē un zināšanās. Runāt un domāt par lielām lietām ir labi, bet vēl labāk ir darīt. Tāpēc aicinu tevi ielūkoties tīmekļa vietnē jaunatne.gov.lv, lai uzzinātu par jaunatnes jomas aktualitātēm, dažādu mērogu projektiem, JSPA piedāvātām mācībām un citām iespējām jauniešiem, pašvaldībām un organizācijām. Tiekamies citās raidieraksta, Jaunam būt epizodēs!